Capitulum decimum. Fortunata cum ancillis. Osservate attentamente questa immagine ed i nomi che si riferiscono alle persone e agli oggetti indicati. Fortunata in cubiculo suo cum ancillis suis est. Fortunata ancillarum domina est. Domina in cathedra sedet, ancille contra, cathedre dextra et sinistra stant. Dextra est ancilla cui nomen est Delia, quae fortunate speculum regit. Sinistra est ancilla cui nomen est Lydia. Fortunata in speculo os sum aspicit. Postea domina ancille sue Lydie dicit. Lydia, speculum repone et dac mihi soccos meos. Lydia, speculum reponet et fortunate domine sue soccos pedibus inducit. Fortunata Lydie ancille sue imperant. Nunc dac mihi amphoram cum aqua. Lydia amphoram sumit et fortunate domine sue prebet. Domina ancille sue Delie imperat. Catinum sume, sume etiam situlam. Delia domine sue paret. Postea fortunata Lydie imperat. Tucistam cum linteis albis sume. Etiam Lydia domine sue paret. Bone ancille dominarum suarum verbis semper parent. Domine bonas ancillas laudant et malas vituperant. Fortunata postea ancillam suam Deliam interrogat. Ubi est Lucia, figlia mea? Delia respondet, Lucia, figlia tua, in orto cum Virginia, amica sua, est. Fortunata Delie etiam dicit, Lucia et Virginia pupanean pila ludunt? Delia respondet, puelle in orto pupa ludunt. Che cosa abbiamo imparato? Vocabula nova, ancilla, domina, Delia, Lydia, os, repone, dac, soccus, pes, inducit, imperat, anfora, aqua, sumit, prebet, catinus, situla, paret, parent, cista, lintea, an. Grammatica latina. Genetivus, matris, patris. Is, genetivus singularis masculinus, femininus et neuter. Exempla. Oris, ex os nominativus. Imaginis, ex imago nominativus. Generis, ex genus nominativus. Pedis, ex pes nominativus. Dativus, ibus. Dativus pluralis masculinus, femininus et neuter est. Exempla, oribus, pedibus, matribus, patribus. Imperativus, dac. sentenza interrogativa geminata. Lucia pupane an palla ludit, ne an. Exempla, Marius ne puer an puella est, Marius puer est. Puella ne an puer Lucia est, Lucia puella est. Luciene an Virginie fortunata mater est, Lucie fortunata mater est. Pensum.